Velkommen til Støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre, og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Hallo, unge voksne. Er det liv? Liv i leiren? Her står en middelalderende voksen og skal snakke til dere. Men det bare å glede seg til å bli middelalderende. Hvordan det å være ung voksen? Er det greit? Det jo sikkert blandet. Det jo liksom mye som skjer i livet og mye som skal på plass og retning og valg og ting og tang. Så det sikkert en litt sånn heftig periode av livet. Jeg prøver liksom å kunne huske tilbake til de tider. Det begynner å bli lenge siden nå, gitt. Nei, ikke så lenge siden. Men det spennende. Det spennende tider, og jeg håper dere har det bra. Jeg håper dere har det bra her, og jeg veldig glad for at vi i Hamar Frikirke har et fellesskap som Støperiet, der vi kan samle folk i deres alder, og hvor man kan være med og hjelpe hverandre, både til et fellesskap og et sånn holdepunkt i livet, og til kanskje litt retning og valg også, at jeg kan være med og hjelpe på det. Så det veldig, veldig bra. Flott at dere her. Jeg ble spurt om å tale, og første Korinterbrev liksom satt som ja, boka framover og studere litt. Kanskje ikke nødvendigvis sånn slavisk kapittel for kapittel, men en del temaer å finne i den boka. Det en veldig spennende bok i Bibelen. Så forrige støperiet så sto jo gutta boys her, Karl-Oskar, Eirik og Eirik, og hadde en litt sånn oversikt over Korinther-menigheten, og et ord som gikk igjen, som ble veldig markert, var kaos. Fullt kaos råda i denne byen og denne menigheten. Så det var litt en litt spennende menighet og en litt spennende bok å ta tak i. Men det er spennende, og jeg tror det en del ting å hente her for oss i vår tid. Korint, det var jo en sånn handelsby. Det var cirka 200 000 i denne byen som bodde der. Det var en veldig sånn liberal by. Religionsblanding, prostitusjon, avgudsdyrkelse, tempelprostitusjon. Det var fullt av prestinner i templene som drev prostitusjon til ære for sin gud. Det kan jo tenke sånn, jeg vet ikke om det foregår i Hamar for tiden, men det var ganske heftige ting i Korint. Det var et veldig sånn frislepp og bare gjør som du vil, og så var det gud og guder blandet inn i det. Så det var ganske sånn utsvevende liv. Det var til og med et ordtak som lød å leve på korintisk vis. Og når du levde på korintisk vis, så var på en måte alt lov. Da var det bare å hive seg på og gjøre som du ville. Det jo et spennende sted, en spennende by å plante menighet i. Kan tenke, her det behov for menighet. Et flott sted for Paulus å plante menighet, og kanskje noe av det mest utfordrende stedet han kunne finne å plante en menighet. Men det har han gjort, og det til denne menigheten han skriver første Korinterbrev og andre Korinterbrev. Og så viser det seg da at denne menigheten, det en del ting å ta tak i denne menigheten også. Det ikke sånn at Korinthe-menigheten da bare på en måte separerer seg helt fra samfunnet rundt og oppfører seg helt på en annen måte. Nei, det en del sånne ting som blir dratt med fra samfunnet rundt inn i denne menigheten, som gjør at det ikke bare bra forhold i denne menigheten heller. Men de har tatt imot Jesus med begeistring, de har tatt imot evangeliet med begeistring, de åpne for det åndelige livet, de åpne for nådegaver og på mange måter en sånn karismatisk menighet, så det liksom høylytt og trøkk når de sammen. Men så virker det som at det har liksom ikke nødvendigvis helt sammenheng med hvordan du lever livet ditt sånn ellers. Man kan til og med kalle det en slags karismatisk, umoralsk menighet. hvis det går an å være. Og jeg må faktisk innrømme og si at jeg tror det finnes noen av de slagene fortsatt. Sånne karismatiske, hvor moralen ikke alltid henger med, men hvor møtene kanskje heftige og sterke. Men i disse møtene så blir også nådegaven gjerne misbrukt en del. Folk bruker det til å vise seg fram, til å på en måte hevde seg selv, og man roper i kor om oppmerksomheten, og det veldig lite syn for hverandre. Så det mye som ikke helt som det skal i denne menigheten. Og nå, i dag, skal jeg bare ta innledningen til dette brevet, og så skal jeg snakke litt om hellighet og menighet utifra det. Så hvis dere fortsatt har en bibel eller en app, så kan dere slå opp i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 1-9, tar vi i dag. Paulus, som etter Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes hilser Guds menighet i Korint. Dere som helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Han som deres og vår Herre. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus. I ham dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap. Vitnesbud om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også grunnfeste dere helt til enden kommer, så dere kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud trofast, han som kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Så dette starter brevet med, og det jo forholdsvis oppmuntrende og hyggelig. Her det både takk og pris, og ja, et godt utgangspunkt. Paulus på en måte nødt til å starte med å understreke sin autoritet som apostel, for det det ikke hvem som helst som har. Det noen få som ble kalt til å være apostler. Og Paulus fikk et møte med det kallet på en helt spesiell måte, utvalgt av Gud, et møte med Jesus, som gjorde at han ble kalt til å være apostel. Og ikke apostel først og fremst for jødene, men apostel for å nå videre ut til de hedningene, som vi kalles. Vi jo på en måte hedninger, hedningkristne. Det var Paulus sitt kall. Derfor reiste han videre ut med evangeliet. Så han hadde et mandat, han hadde et kall og en autoritet til å si det han skulle si i dette brevet til dem. Det måtte han på en måte slå litt fast i starten, sånn at de skulle lytte til han. For jeg tror disse korinterne, de kunne lytte til veldig mange forskjellige, og syntes det var veldig mye spennende å høre fra mange forskjellige. Men Paulus måtte understreke at nå skal dere lytte til meg. Jeg har et kall fra Gud, jeg sendt av Gud. Det jeg taler til dere, det det autoritet over. Det skal dere lytte til. Jeg vet ikke, det han starter med her, han hilser Guds menighet til Korint, dere som helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Han som deres og vår Herre. Hva forbinder du med hellighet? Det noen assosiasjoner til det ordet her som vi kan poppe opp i forsamlingen? Hellighet, hva tenker du på da? Leve som Jesus. Renhet. Rettferdig. Typisk Gud. Typisk Gud var hellig. Ja, men det bra. Det har jo med det å gjøre. Det egentlig det å være perfekt. Være hel, være litt adskilt. Så ordet hellighet har sine assosiasjoner, og man vet på en måte hva det handler om. Og så kan man tenke, stemmer det veldig godt med menigheten I Korint? Virker de veldig hellige? Ikke så voldsomt. Det har liksom ikke fått en voldsomt sånn gjennomslag, dette hellige livet. Allikevel skriver på en måte Paulus til dem som hellige. Hvordan I verden kan han på en måte adressere dem som hellige og liksom løfte opp, kalle dem til å være hellige utifra sånn de Hva det som gjør menigheten I Korint hellige? Han rakk opp hånda, han bak svarte. Det et kjempesamarbeid av de to. Og svaret var Jesus. Det nemlig litt sånn viktig å forstå at Gud gjennom Jesus har snudd på en måte ting litt på hodet. Fordi når vi hører ordet hellig og at du skal være hellig, så kan man få sånn der stressfaktor inn at pappa, skal jeg klare det? Jeg fikser det ikke. Et eller annet jeg må prøve. Oppnå det perfekte. Og så blir det strev og kav. Og så på en måte ting snudd helt på hodet fordi menigheten I Korint og du og jeg gjort hellige på grunn av Jesus. Så det på en måte ikke vår prestasjon, det er ikke vårt strev, det ikke det vi har oppnådd som har gjort oss hellige, men det det vi har fått ta imot som gave. Derfor vi helliggjort. Gjort hellige. Og når du gjort hellig, så har vi også fått et kall til å leve som hellige. Utifra at vi gjort hellige. Sånn at vi har fått en identitet som hellige for å leve hellig. Men det ikke motivert ut av frykt, men det egentlig motivert ut av identitet. Den du Det du har blitt gjennom Jesus Kristus. Det nåden som gjør oss hellige. Derfor fortsetter jo Paulus med en nådehilsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, vår Herre Jesus Kristus. Nåden gjør oss hellige, ikke våre gjerninger. Derfor så kan vi kalle oss hellige. Jeg vet ikke om du har gått rundt og kalt deg hellig I særlig grad. Du kan jo snu deg til sidemannen nå, og så kan du presentere deg som hellige, altså navnet ditt. Var det god klang I det? Hørtes det bra ut? Ja, ikke la det gå til hodet på deg. For da må du huske igjen at det ikke din skyld at du hellig. Det Jesus sin skyld at du har blitt gjort hellig. Men dette danner på en måte en del av pedagogikken for Paulus. Noen som lærer her? Pedagogikk et tema. Hvordan være pedagogisk? Hvordan liksom legge fram et budskap sånn at det går inn? Og det litt interessant med Paulus, for han understreker på en måte, han starter med identiteten. Han starter med at du skal forstå hvem du for så på en måte oppføre deg deretter. I stedet for at han kunne jo, I forhold til menigheten I Korint, så kunne han jo kjørt på med en litt refs med en gang. Hallo, hva det driver med her? Skjerp dere! Men så ikke det. Han starter på en måte med å bygge opp en identitet. Forstår dere hvem dere Forstår dere hva Jesus har gjort med dere? Lever dere etter det? Og så, så skurrer det litt, og så kommer masse formaninger utover I brevet. Men da håper jo Paulus at han har grepet oppmerksomheten, og at de lytter på en annen måte enn hvis det var på en måte med pekefingeren og pisken og refsen med en gang. At de får en annen oppmerksomhet. Det en del av pedagogikken. Martin Luther han hadde et uttrykk som heter «Bli den du er». Og det handler egentlig dette brevet mye om. «Bli den du er». Så det noe du og så det noe du skal bli. Noe som skal ligne på det du Ja, kan jo høres litt komplekst ut. Men det faktisk det en såkalt helliggjørelsesprosess dreier seg om. At vi gjort hellige, så vi hellige I Kristus, og så vil han at den helligheten skal begynne å jobbe I oss, og skinne gjennom oss, og begynne å bli synlig, sånn at vi blir mer like Jesus. Vi kommer aldri til å bli Jesus, men vi kan bli mer like Jesus. Hvordan skjer så dette? Og her hadde tydeligvis de kristne I Korinth hadde misforstått en del, for de fortsatte på en måte en veldig individualistisk livsstil etter at de hadde tatt imot Jesus. Det var på en måte meg og Jesus, og jeg var begeistret av Jesus, fantastisk flott, og så hadde jeg til og med fått noen nådegaver, og de skal jeg jammen meg vise frem, se hvor åndelig flott jeg har blitt. Ai. Og så bryr jeg meg liksom lite om de andre her. Og om jeg rik, så bryr jeg meg lite om de fattige der. Om jeg har litt ekstra, så ja, deler jeg ikke det med de andre. Det ikke så viktig. Men vær på møte. Prise Gud, rope høyt. Gjerne I kor med de andre. Bry meg ikke om hva de andre sier, bare jeg får litt oppmerksomhet her. Det var sånn de oppfattet på en måte sin måte å være kristne på. Så menigheten ble en samling der man kunne vise frem sin åndelighet. Og samtidig så fikk det lov til å foregå en del umoral iblant dem. Når det ikke var samlet, og sånn, så foregikk det en del ting. Paulus fikk høre rykter om at det var sånn og sånn. En del seksuell umoral som var bare helt uhørt. Og hvordan kunne dette foregå samtidig? Temperaturen. I menigheten var egentlig ganske lunken. Og så går det når man tar inn en del temperatur utenfra I stedet for å hente temperaturen hos Gud. Mens jeg har stått her nå, så har jeg hatt en kaffekopp stående her som jeg hadde fra starten av møtet. Hvordan smaker den nå? Hva skjedde med den? Han blir lunken I hvert fall. Hvilken temperatur det den kommer til å liksom justere seg etter? Romtemperaturen, så står det lenge nok, så får den samme temperaturen som rommet har. Det et bilde på hvordan menigheten I Korint, og kanskje kan være også et bilde på hvordan vi har det I vår tid. Tar vi for mye temperatur fra omgivelsene våre inn I vår sammenheng? Eller det temperaturen iblant oss som vi tar med oss ut I samfunnet? Hvis vi ikke har et bevisst forhold til å leve nært sammen med Gud, så kan det skje at temperaturen vår, den faller ned til romtemperatur. Til omgivelsens temperatur. Og det tror jeg skjer når vi tenker alt for individualistisk om vårt kristenliv. Hvis vi tror at det er helt greit for meg å være kristen helt på egen hånd. Helt alene på min måte. Da vil temperaturen falle. For det noe med hellighet som skjer når vi sammen. Det noe med hellighet som handler om menighet. Det noe med at vi kalt til å være et kollektiv, et annerledes folk. Og sammen opprettholder vi temperaturen. Sammen opprettholder vi varmen. Hver for oss så har temperaturen en tendens til å gå ned og bli som omgivelsene. Og det var noe av det Korinthemenigheten ikke hadde forstått. De var på en måte individualister I en flokk. Mens vårt kall å være en flokk som sendes ut. Og riktig nok må være litt sånn hver for oss og på egen hånd en del. Men flokken, flokkidentiteten, sammen. Og det jo derfor han skriver også her I starten. Kall til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Derfor menighet og fellesskap veldig viktig for et hellig liv. Vi trenger Gud, vi trenger hverandre. Og nådegaver og det vi har fått, det skal nemlig brukes til å oppbygge og oppmuntre hverandre. Vi forskjellige for å utfylle hverandre, for å hjelpe hverandre fram, ikke for å konkurrere med hverandre. Og der det oppstår umoral, eller man hører om det i flokken, så skal man faktisk også da bry seg om hverandre. Ikke bare la det skje og foregå og snakke bak ryggen, men faktisk at noen bryr seg og tar tak. Hvordan går det? Hva står til? Hva det som skjer? Men hvordan kan vi være hellige, vi som ikke føler oss så hellige? Jeg føler meg ikke veldig hellig. Jeg føler meg ganske alminnelig. Og jeg tror at hvis vi liksom tenker om hellighet som en form for prektighet som vi skal få til, så blir det veldig kjølig blant oss. For da blir det den selvhevdelsen å ha en from fasade, vise oss fram fra den beste siden når vi møtes. Men jeg tror faktisk at hellighet i en menighetssammenheng vokser fram av sårbarhet. Ved hans sår har vi fått legedom, står det. Ved Jesus sår har vi fått legedom. Det på en måte ikke normalt å tenke at du får legedom ved et sår. Men i Guds rike så det faktisk sånn at sårbarhet kan gi legedom. Sårbarhet kan virke fram hellighet. For vi har alle ting vi går og bærer på. Og vi synes det litt vanskelig, og jeg husker i hvert fall når jeg var ung voksen, at jeg skulle liksom aller helst mestre dette livet på egen hånd, men kjente allikevel liksom kav inni meg i forhold til dette store livet som lå foran. Alle valgene og alt jeg skulle få til, synes det var litt slitsomt og kavete inni meg. Men på utsida så prøvde jeg å liksom fremstå som, jo, dette fikser jeg bra. Dette skal nok gå bra, skal du se. Skal nok få meg en jobb og få det til. Og så går man med sånn dobbelthet inni seg da. Og den ønsker Gud veldig gjerne at vi skal på en måte gi litt slipp på. Og at den sårbarheten vi bærer på inni oss skal få lov til på en eller annen måte å komme litt fram. Da tror jeg Gud nemlig kan få virke sin hellighet i oss. Det ikke enkelt, jeg vet det. Det ikke enkelt å være sårbar. Du trenger ikke å være sårbar for alle, men det å være sårbar for noen. Og et kristen fellesskap skal være et sånt fellesskap der det mulig å være sårbar og ærlig med livet sitt. Et sted der du kan få lov til å lette litt på det som trykker på innsida, som du synes vanskelig å håndtere på egen hånd. Så kan du oppleve at andre med og bærer dine byrder. Du vet når du skal pode en gren inn på en stamme, da må man lage en sårflate i stammen for å pode inn den grenen. En lignende sårflate som grenens sårflate. Sårflate mot sårflate gjør at grenen vokser sammen med treet. En sårflate mot sårflate hos oss gjør noe med oss. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg har i hvert fall hatt det sånn, hvis jeg møter et menneske som litt åpen og sårbar med meg, så gjør ikke det meg mindre glad i den personen. Altså det gjør et eller annet med meg som sannsynligvis får fram at jeg våger å være litt sårbar også. Og plutselig så begynner vi å dele ting med livet vårt. Som kanskje litt sånn, noe skamfullt, noe litt sånn, det går litt på stoltheten og skuffa og mange ting. Men det med å lege noe, det får det opp, det får det fram. Plutselig det ikke så skummelt og farlig lenger. Plutselig så får Gud lov til å virke gjennom den sårbarheten på oss og gjøre oss mer hele. Mer hele på innsida og gjøre at utsida og innsida mi mer og mer kan stemme overens. Så ikke det et stort sprik mellom det. Menighet ikke et prestasjonsfellesskap, men en relasjonsfellesskap. Det ikke et sted der du skal komme og vise fram ditt frommeste. Det et sted der du skal koble med Gud og koble med andre mennesker. Være deg selv, være ærlig. Vi ønsker at støperiet skal være det. Vi ønsker at Hamar Frikirke skal være det. Vi tror støperiet kan være et godt sted å være. Å være deg selv og våge å være sårbar. Men du må velge å koble deg på. Du må velge å se at mitt kristenliv en del av en flokk. En del av et kollektiv. Jeg ikke kristen på egen hånd. Jeg ikke kalt til å være kristen alene. Ingen det. Alle kalt til å være kristen i en sammenheng. I en flokk. Der du gjør deg ikke uavhengig, men avhengig. Der du gjør deg sårbar sammen med andre. Og så støperiet en del av Hamar Frikirke, en del av en menighet, en større sammenheng. Jeg tror det godt for unge voksne å ikke bare koble med unge voksne. Jeg tror det bra og sunt for unge voksne å se at livet lenger, og livet har flere faser, og det å koble med resten av flokken. Og jeg vet det mange godt voksne her som interessert i kontakt med dere. Så bruk den muligheten. Nå på slutten av møtet så har vi forbedere her som tilgjengelige for dere. De blant de litt mer godt voksne i menigheten her. De her tilgjengelige for å snakkes med. Bruk gjerne de til å koble. Bruk gjerne de til å være litt sårbare. Til å åpne dere litt. Sånn at Gud kan få lov til å gjøre sitt verk. For så lenge vi holder på ting, og så lenge vi holder på fasaden, så slipper han på en måte ikke til å få gjort det han ønsker å gjøre. Og jeg lover deg, det gjør vondt, men det gjør godt å være sårbar. Skal vi be sammen? Far i himmelen, takk for ditt ord til oss, og takk for at du har gjort oss hellige på grunn av Jesus. Takk for at vi har den identiteten hos deg, og så kjenner vi samtidig på egen skrøpelighet og sårbarhet og de tingene der. Og takk for at det en god match på grunn av Jesus. Du kjenner oss og vet at vi får ikke til dette her på egen hånd. Vi trenger deg. Og ber vi om at vi kan vokse i det å være sårbare og ekte og ærlige. Sånn at du får gjøre ditt verk i oss. Sånn at din hellighet vokser fram gjennom livene våre. I Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.